Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda marhum prezident Islom Karimovning qizi Gulnora uyda ekani aytilgandan bir kun o'tib, Dubayga Gulnora Karimova ismli VIP mehmon keldi. AIBA prezidenti vazifasini bajarayotgan G'ofur Rahimov tashkilot prezidentligiga yagona nomzod bo'lib qoldi. Surxondaryoda militsiya bilan mahalla raisi paxtaga terimchi yollash ustida yoqalashdi, rais kasalxonaga tushdi.
Erkakman-ku, men nima qilaman? Urdi. Men misol o'zimni himoya qildim men.
Navoiyda avtohalokat sodir etib, bir odamning o'limiga sababchi bo'lgan militsiya xodimi qidiruvga berildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Gulnora Karimova uyda ekani aytilgandan bir kun o'tib, Dubayga Gulnora Karimova ismli VIP mehmon keldi. Ozodlik tahqiqoti natijalari bilan men Sirojiddin Islom. 1-oktyabr kuni qizi Imon Karimova onasining uyda ekanini e'lon qilgandan bir kun o'tib, ozodlikka bir-biridan mustaqil manbalardan kelgan va jarayonga bevosita aloqador mahalliy xizmatchilar tomonidan tasdiqlangan hujjat dalillariga ko'ra, 2-oktyabr kuni Gulnora Karimova degan VIP mehmon Dubayga yetib kelgan. 3-oktyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Ozodlikning bu xabarni rasman inkor qildi va Gulnora Karimova qonunda nazarda tutilgan tarzda O'zbekistonda jazo o'tamoqda degan bayonotni yana bir bor takrorladi. Gulnora Karimova ismli mehmonning Birlashgan Arab Amirliklariga yetib kelganini, Ozodlikka uni 2018 yilning 2-oktyabr kuni Dubayda shaxsan kutib olish va joylashtirish jarayonida qatnashgan aeroport va mehmonxona xodimlari tasdiqladi. Ozodlikka Karimovaning Dubayga olib kelinishini bevosita tashkillashtirgan shaxslardan biri yuborgan hujjatga ko'ra, VIP mehmon sifatida qayd etilgan Gulnora Karimova xususiy samolyotda 2-oktyabr mahalliy vaqt bilan soat 14 da Dubayga kelib qo'ngan va shundan so'ng amirlikdagi eng qimmat mehmonxonalardan birida o'rnashgan. Karimovani kutib oluvchi, unga xizmat ko'rsatish, xususan xavfsizligini ta'minlashga mas'ul xizmatchilarga tarqatilgan VIP mehmonga oid ma'lumotnomada Karimovaning O'zbekistonning 2016 yilda vafot etgan prezidentining to'ng'ich qizi ekani va O'zbekistonda qator nohukumat tashkilotlari asoschisi hamda rahbari ekani aytilgan va uning Monakodagi forum logosi fonida tushgan surati ilova qilingan. Ozodlikka Karimova va uning shaxsiy qo'riqchilari joylashgan mehmonxona, ularning aynan qaysi xonalarda yashayotganiga oid aniq ma'lumot bor, ammo xavfsizlik va shaxsiy hayot daxlsizligi nuqtai nazaridan ularni e'lon etmayotir. Hujjatdan Dubay mehmonxonasining eng yuqori qavatidagi 5-ta deluxe resort nomeri Karimova va unga hamrohlik qilayotganlar tomonidan 2 haftaga olingani ko'riladi. Ozodlik Gulnora Karimova joylashgan mehmonxonaning bir necha rasmiysi bilan bog'landi. Bir-biridan mustaqil tarzda bu xizmatchilar 2-oktyabr kuni mazkur mehmonxonaga Gulnora Karimova ismli mehmonning joylashgani va hozirda hordiq chiqarayotganini tasdiqladi. Gulnora Karimova hozir bilishimcha plyajda. U bilan bog'lana olasizmi yoki yo'qmi bilmadim, lekin kecha uni kutib olganimizda Karimova xonim bizning xizmatlarimizdan mamnunligini yashirmadi, dedi Karimova joylashgan mehmonxona rasmiylaridan biri. Ozodlik 3-oktyabr kuni Gulnora Karimova joylashgan xona bilan bog'landi. Go'shakni ko'targan ayol Gulnora sizmi degan savolga ha deb javob berdi va kim telefon qilganini so'rab darhol turibkani qo'yib qo'ydi. Bu qisqa suhbatdan keyin Karimova joylashgan xona bilan qayta bog'lanish urinishlari natijasiz qoldi. Bu qo'ng'iroqdan so'ng mehmonxona xizmatchilari Gulnora Karimova degan mehmonga oid biror ma'lumot bera olmasliklarini aytishga o'tdi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Imon Karimovaniki ekani ishonilgan Instagram sahifasida onam uyda degan yozuv chiqqandan bir kun o'tib, Dubaydagi qimmat mehmonlardan biriga xususiy samolyotda qo'riqchilar hamrohligida kelgan VIP mehmon Gulnora Karimova aynan O'zbekiston marhum prezidentining qizimi degan savol bilan Ozodlik mehmonxona menejerlaridan biriga bog'landi. VIP mehmonlariga xizmat ko'rsatish bo'limi rahbari 2-oktyabr kuni o'z mehmonxonasining 5 xonasini 2 haftaga olgan mehmonning Gulnora Karimova ekani, Ozodlikka yuborilgan mehmonga oid ichki ma'lumotnomaning haqiqiy ekanini tasdiqladi. Ammo bu mulozim, bu mehmonning O'zbekiston marhum prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ekanini rad qildi. Gulnora Karimova ismli shaxs bizning mehmonxonamizni bron qilgandan keyin xizmatchilarimiz bu nomni Google qilishgan va birinchi bo'lib O'zbekiston marhum prezidentining qiziga oid ma'lumot chiqib kelgan. Shundan keyin undan faqat ichki foydalanish uchun mo'ljallangan ma'lumotnoma tayyorlanib, uni Karimovani kutib olishga bevosita aloqador shaxslarga tarqatgan. Men Karimovani shaxsan ko'rganim yo'q hozircha, lekin bilishimcha kecha kelgan Gulnora Karimova O'zbekiston prezidentining qizi emas, boshqa Gulnora Karimovadir. Biz xizmatchilarimizga email jo'natib, oldingi ma'lumotnomada noto'g'ri informatsiya ketgandan ogohlantirdik, dedi Gulnora Karimova 2 haftaga joylashgan mehmonxona menejerlaridan biri. Bu suhbatdosh Ozodlikka o'z mehmonxonasida qolayotgan Gulnora Karimovaning qaysi davlat vatandoshi ekani, uning yoshi yoki ko'rinishiga oid ma'lumot berishni istamadi. Sizga ishonch bilan aytishim mumkin bo'lgani, bizning VIP mehmonimiz Gulnora Karimova O'zbekistondan emas, boshqa davlat pasport egasidir. Uning yoshi ham Karimovaning to'ng'ich qizinikidan ancha yosh, dedi Ozodlik gaplashgan Dubay mehmonxonasi menejeri. 1 oktyabr kuni Gulnora Karimovaning qizi Imon Instagram sahifasida "Onam uyda" degan yozuv qoldirdi, ammo aynan qaysi davlat va qaysi shahardagi uyda ekanini ochiqlamadi. Ozodlikka avgust oyida ma'lumot bergan O'zbekiston huquq tizimi mulozimi Karimovaning Sodiq Karimov ko'chasidagi uyiga chaqirilgani va bu yerda maxsus qo'riqlanayotganini bildirgandi. 2 oktyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Ozodlikning Gulnora Karimova hozir qayerda degan savoliga Gulnora Karimova qonun bilan belgilangan tartibda jazo o'tashni davom etmoqda, deya javob berdi. Ammo aynan qayerda qanday jazoni o'tayotganiga aniqlik kiritmadi. 2017 yil 28-iyul kuni O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi Bosh prokuratura rasmiy saytiga Gulnora Karimovaga nisbatan jinoyat ishlari yuzasidan xabar e'lon qilgandi. 2-3 oktyabr kunlari Bosh prokuratura rasmiy saytidan topilmagan bu hujjatda Gulnora Karimovaga Toshkent viloyat sudining 2015 yil 21 avgustdagi hukmi bilan 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangani aytilgandi. Ayni bayonotda Gulnora Karimovaga nisbatan uyushgan jinoiy guruhga jinoyatlarni sodir etishga ko'maklash holatlari bo'yicha alohida ish yurituvga ajratilgan jinoyat ishi yuzasidan tergov harakatlari davom etayotgani ham aytilgandi. Karimova O'zbekiston Bosh prokuraturasi tomonidan trillionlab so'm daromadini soliqdan yashirganlik, o'zgalarning trillionlab so'mlik mulkini tovlamachilik yo'li bilan tortib olish va qarib 2 milliard AQSh dollarini xorijda berkitish kabi jinoyatlarda ayblanayotgandi. Hozircha ozodlik ixtiyorida Karimovaga nisbatan jinoyat ishining yopilgan, yopilmagani haqida ma'lumot yo'q.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Navoiy viloyatining Nurota tumanida bir kishining o'limiga sababchi bo'lgan yo'l transport hodisasi sodir etganlikda gumonlanayotgan militsiya zobitiga nisbatan qidiruv e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Profilaktika inspektori Aziz O'rozov shu yilning fevral oyida Nurota Navoiy yo'lida ro'y bergan avtohalokat ortidan uy qamog'iga olingandi. Biroq u 18 sentyabr kuniga belgilangan ochiq suddan oldin g'oyib bo'lgan. Jamoatchilikka gapirish vakolati yo'qligi uchun o'z shaxsi sir qolishini so'ragan Nurota tumani huquq tizimi mulozimi 35 yoshli militsiya zobiti Avaz O'rozovga qidiruv e'lon qilinganini tasdiqladi. Ehtiyot chorasi sifatida belgilangan uy qamog'i talablarini qasddan bajarmagani va sudga uni olib kelish imkoni bo'lmagani uchun u qidirilmoqda. O'rozov topilgach, unga nisbatan uy qamog'i ehtiyot chorasi sifatida o'zgartiriladi va qamoq chorasi qo'llanilish haqida sud ajrim chiqardi, dedi Nurota tumani huquq tizimi mulozimi. O'rozov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 266-moddasi, ya'ni transport vositalari harakati va ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzishda ayblanib, ishi sudga oshirilgan edi. Tergov hujjatlariga ko'ra, Aziz O'rozov shu yilning fevral oyida Nurota Navoiy yo'lida o'zining Nexia avtomashinasida qarama-qarshi tomondan kelayotgan Damas avtomashinasini urib yuborgan. Oqibatda Damas mashinasi rulda bo'lgan 65 yoshli Ahmad Boboqulov halok bo'lgan. Marhumning o'g'li Avaz Boboqulov ozodlik bilan suhbatda. Militsiya zobiti mashinani mast holda boshqarib, otasi o'limiga sababchi bo'lgani, uni huquq tartibot tizimlari ataylab qochirib yuborganini iddao qiladi.
Sud kuni 18-sinf sudga kelish kerak edi. Bular o'zlari qochirib yuborishdi. Nimaga deganda, bundan oldin ham ikkita ichki ishlar xodimini bular o'zlari qochirib yuborishgan. Bundan bir 4 yil, 5 yil oldin.
Qayerga qochirishdi?
Holat bo'lganda. Endi bilmadim, bular o'zlari qo'yib yuborishyapti-da, qochib ketdi, bo'lmasa qamalasan deyapti, bu qochib ketyapti, lekin uni qidiruv e'lon qilganda, lekin hech kim qidirmayapti uni.
Marhum Ahmad Boboqulovning turmush o'rtog'i Zaynab Hamroyeva esa O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga video murojaat qilib, erining o'limiga sababchi bo'lgan militsiya zobitini jazoga tortishda yordam so'raydi.
Turmush o'rtog'im Boboqulov Ahmad avtohalokat to'g'risida sizga video rolikka chiqishga majbur bo'ldim. Mana 7 oy bo'ldi-ku, hali nimaning Aziz O'rozovning bironta bir nimasini nima qilmas. Shuncha vaqtga cho'zildi. Ana dedi, mana dedi bizlarni.
Nurota tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Uyg'un Shukurov esa ozodlik bilan suhbatda O'rozovning qayerdaligi noma'lum ekanini aytib, uning ishi bilan tuman sudi shug'ullanayotganini aytish bilan cheklandi.
Aka, belat sudda sud organlari ko'rib chiqyapti. Sud organlari, o'sha sud organlariga bilan murojaat qilib uni qilsangiz bo'ladi.
O'zbekistonda militsiya xodimlari ishtirokida ro'y bergan avtohalokatlar oqibatida odamlar nobud bo'lgani haqida ozodlik bundan oldin ham xabar bergan. 3 yil avval Toshkent shahrining Uchtepa tumanida 3 piyodani bosib ketgan patrul post xizmati avtomobilini boshqargan militsiya xodimi avtohalokatdan bir necha kun o'tib hibsga olingan. 2 kishining o'limiga sababchi bo'lgan militsiya xodimi 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi.
Marhum prezident Islom Karimovning qizi Gulnora uyda ekani aytilgandan bir kun o'tib, Dubayga Gulnora Karimova ismli VIP mehmon keldi. Surxondaryoda militsiya bilan mahalla raisi paxtaga terimchi yollash ustida yoqalashdi, rais kasalxonaga tushdi.
Erkaklarmi, men nima qilaman? Urdi. Men o'zimni himoya qildim men.
Navoiyda avtohalokat sodir etib, bir odamning o'limiga sababchi bo'lgan militsiya xodimi qidiruvga berildi.
U qochib ketyapti, qidiruv e'lon qilganda, lekin hech kim qidirmayapti uni.
Rossiya prezidenti Putin nafrat qo'zg'atishga urinish uchun beriladigan jazoni yumshatishni taklif qildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Keyingi kunlarda paxta terimi mavzusiga oid ko'plab xabarlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ozodlikki Telegram orqali kelayotgan ushbu xabarlar Paxtagram loyihasida chop etilmoqda. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Ozodlikka Toshkent viloyatidan maktub yo'llagan mushtari yangi yo'lda hokim nomidan yoppasiga paxtaga taklifnoma yuborilayotganini iddao qilmoqda. Paxtagram loyihasiga kelgan bu va boshqa xabarlarni hozir tinglang. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidan maktub yo'llamoqdamiz. Yangiyo'l aholisiga tuman hokimi Abduqahhor To'xtaboyev nomidan paxtaga taklifnoma tarqatilmoqda. Odatda xalqimiz to'yga taklifnoma berguvchi edi. Mana paxtaga ham taklifnoma yuboriladigan davrlarga yetib kelibmiz. Sovet davriga xos baland parvoz pafiz bilan yozilgan murojaatnomada paxtaning xalqimiz farovonligida o'rni katta ekani, shu bois uning so'nggi misqoligacha terib olish lozimligi eslatiladi. Tuman hokimi aholidan o'zi yashab turgan hududdagi fermer xo'jaligi dalasiga chiqib terimga hissa qo'shishni tavsiya qiladi. Odamlarning e'tiroziga sabab bo'layotgan jihatlardan biri hokim taklifnomasida paxta o'zbek xalqining milliy boyligi deb atalgan. Paxta milliy boyligimiz emasligi, undan butun xalq emas, balki uni ekkan fermergina foyda ko'rishi haqida ziyolilarimiz yozmoqda. Hatto prezident Shavkat Mirziyoyev ham paxtadan davlat g'aznasiga tushayotgan daromad juda kam ekani, shu bois paxta o'rniga don yoki meva sabzavot ekish lozimligini aytmoqda. Bizning tumanimiz rahbari esa bu yangiliklardan bexabar shekilli. Bo'lmasa paxtani milliy boyligimiz deya aholiga sovetchi ruhda murojaatnoma yo'llarmidi, deydi tinglovchi. Toshkent shahridan ozodlik bilan bog'langan yana bir tinglovchi paxta normasini bajarmagan Ichki ishlar vazirligi akademiyasi kursantlaridan vazir nomiga tushuntirish xati olinayotganini aytmoqda. Maktubni hozir tinglang. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi akademiyasidan yozmoqdamiz. Paxta terimi boshlanganidan beri tinchlik yo'q. Biz kursantlarni fuqaro kiyimida paxtaga olib ketishmoqda. Mayli, vatan ravnaqi uchun shu kerak bo'lsa paxta teramiz, ammo 100 kilo norma qo'yilgani chatoqda. Buncha paxtani terish oson emas axir. Eng yomoni kim normani bajarmasa ichki ishlar vaziri nomiga tushuntirish xati yozdirishmoqda. Paxtani deb o'qishdan haydalish, paxtani deb ota-onalarni izza qilish adolatdanmi? Biz kerak bo'lsa vatan uchun jon berishga tayyormiz. Ammo o'zimizni paxta dalasida emas, jang maydonida ko'rsatsak degandik, deydi tinglovchi. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, Ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Jizzax viloyati Do'stlik tumani ichki ishlar bo'limi ayni tumanda istiqomat qiluvchi 23 yashar Xushvaqt Mardiboyevga nisbatan qidiruv e'lon qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Do'stlik ichki ishlar bo'limi navbatchisining Ozodlikka ma'lum qilishicha, 28 sentyabr kuni Do'stlik shaharchasi markazida Xushvaqt Mardiboyev Olmaliq kimyo zavodidan paxta terimiga kelgan 24 yashar Sohibjon Mutalibovni urib, bosh chag'onog'ini yorib tashlagan. Sohibjon Mutalibov behush holatda tuman markaziy shifoxonasiga yotqizilgan, Xushvaqt Mardiboyev esa voqea joyidan qochishga muvaffaq bo'lgan. Do'stlik tumani ichki ishlar bo'limi navbatchisi Xushvaqt Mardiboyevni qidirish amaliyoti davom etayotganini bildirdi. Uning qo'shimcha qilishicha, Xushvaqt Mardiboyev bilan bo'lgan mushtlashuv paytida Sohibjon Mutalibov boshidan lat yegan va behush holatda tuman markaziy shifoxonasiga yotqizilgan. Do'stlik tumani markaziy shifoxonasining o'zini tanishtirmagan shifokori Sohibjon Mutalibovning ahvoli o'ta og'ir holatda reanimatsiyada qolyapti deb ma'lum qildi. Miya shishgan, kalla chag'anog'iga sig'mayapti. Shish qaytmagunicha biror narsa deya olmaymiz. Bosh suyagi yorilgan. 70 mg qon qotib qolgan, dedi davolovchi shifokorlardan biri. Sohibjonning otasi Qurbonali Mutalibovning aytishicha, o'g'li 4 kundan buyon behush yotibdi.
Suv qo'yapti, shlangida qilyapti, suv ovqat qo'yapti. Komada. To'rt sutka bo'ldi. Doktorlar faqat ko'zini ochmaguncha hech qila olmaymiz dedi. Hech qila olmaymiz dedi.
Dedi jabrdiydaning otasi. O'zbekiston Bosh prokuraturasining Ozodlikka 1 oktyabrda ma'lum qilishicha, mazkur holat bo'yicha 29 sentyabr kuni Jinoyat kodeksining 104-moddasi 1-qismi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Jinoyat kodeksining 104-moddasi qasddan shikast yetkazish jinoyati va unga beriladigan jazoni o'z ichiga oladi. O'zbekistonda har yili paxta terim mavsumida halokatli hodisa va voqealar qayd etiladi. Shu yilning 18 sentyabr kuni Buxoro Qorovul bozor yo'lining Kogon tumani hududidan o'tuvchi qismida avtobusda gaz balloni portlashi oqibatida paxtaga borayotgan 5 kishi halok bo'lgan va yana 21 odam turli darajada jarohat olgandi. 29 sentyabrda esa Samarqand viloyati Ishtixon tumanida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi oqibatida paxta terimiga ketayotgan 3 ayol halok bo'ldi. Oradan bir kun o'tib, hodisada tan jarohati olgan 4-chi ayol Ishtixon tumani markaziy shifoxonasida vafot etdi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'quvchi bolani urib komaga tushirgan sport maktabi murabbiysi ustidan jinoiy ish ochildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Bog'ot tuman prokuraturasi 30 sentyabr kuni Olimpiada milliy sport turlari bo'yicha maktab-internatining 36 yashar RJ ismli murabbiysi, ayni maktabning 5 sinf o'quvchisi 11 yashar BX'ni dars paytida kaltaklagan voqeasini o'z nazoratiga oldi. Bola yaqinlarining Ozodlikka bildirishicha, 5 sinf o'quvchisi 20 sentyabr kuni kaltaklangan. O'zbekiston Bosh prokuraturasining Ozodlikka bildirishicha, o'quvchi kaltaklangani yuzasidan Bog'ot tumani ichki ishlar bo'limi tergov guruhi tomonidan 28 sentyabr kuni Jinoyat kodeksining 104-moddasi 1-qismi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Prokuratura bildiruvida ta'kidlanishicha, sport maktab internatida va Xorazm viloyati jismoniy tarbiya va sport boshqarmasida xizmat tekshiruvi o'tkazilmoqda. Bog'ot tumani Qipchoq qishlog'i Bo'ka mahallasida yashovchi ota-ona o'z farzandini joriy yil sentyabrda tumandagi maxsus sport internatining dzyudo sinfiga berishadi. Ozodlik bilan suhbatlashgan bolaning qarindoshlaridan biriga ko'ra, dzyudo murabbiyisi bolaga ilk kundan boshlab o'gay ko'z bilan qarab boshlaydi. "Sen tennis sinfiga o'tgin, dzyudoni eplolmaysan" deb aytibdi bolaga. Bolani otasi "Tennis kerak emas, dzyudoda o'qiydi" deb qattiq turdi. O'qituvchi esa bolani bezdirish uchun har kuni urgan. 20 sentyabr kuni esa bolani hushidan ketgunga qadar uribdi, deydi ismi aytilmasligini istagan bolaning qarindoshi. Ozodlik suhbatlashgan Bog'ot tuman markaziy kasalxonasi vrachi 10 kundan beri komada yotgan bola shifoxonaga sport maktabi murabbiyi tomonidan olib kelinganini aytib berdi. Kelganda bolaning hushi o'zida edi. "Nima bo'ldi?" deb so'rasak, murabbiyga qarab "Hech narsa, yiqilib tushdim" dedi. Murabbiy bo'lsa, bu bolaning epilepsiya kasali borligi va tutqanog'i tutib yiqilib tushdi deya bizni ishontirdi. Kasalga epilepsiya diagnozisi doirasida ukol qilindi, deydi vrach. Respublika bosh prokuraturasining ozodlikka bildirishicha, o'quvchi 21 sentyabr tongi 4:00 koma holatiga tushgan. Bog'ot tuman markaziy kasalxonasi vrachiga ko'ra, o'quvchi bola epilepsiyaga qarshi ukol qilingandan keyin o'ziga kelgan. Qoidaga ko'ra, uni badan tarbiya qildirdik. Shunda bola birdan komaga tushib qoldi. Miyasiga qon quyilgani aniqlandi, deydi vrach. Bolani yaqindan bilgan pediatr vrachning aytishicha, o'quvchi bolada hech qanaqa epilepsiya kasali bo'lmagan va umuman grippga ham chalinmagan. O'quvchining qarindoshlariga vrachlar bolaning umri bitib bo'ldi, janozaga tayyorgarligini ko'raveringlar deb aytgan va bu orada o'quvchining kaltaklangani haqida xabar tarqaladi. Xorazm yoshlari gazetasi muxbiri Davlat Nazar voqeani o'rganishga kirishadi. Ozodlik bilan suhbatda jurnalist mahalliy mulozimlarning voqeani bekitishga tirishganini aytadi.
Borgan vaqtdan doktorlar o'zi endi to'g'risini aytganda otanaga joyini tayyorlayver, все tamom bo'ldi degan ekanlarda. Ana shunda bular yig'lab telefon qildi, o'rgandik. Hech militsiyalar ham bormagan. Hatto bir voqea bo'lib turibdi dedi. Viloyatdan neyroxirurgga umuman xabar berilmagan ekan.
24 sentyabr kuni borib militsiyadan so'rasam, hali ham tekshiruv boshlanmagan edi, dedi jurnalist.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Qashqadaryo viloyati Koson tumani hokimi Baxtiyor Rajabov 11 sentyabr kuni prezident sayyor qabulxonasiga shikoyat qilish uchun borgan tadbirkor Fazilat Normurodovani ko'pchilik oldida kaltaklagan. Fazilat Normurodovaning ozodlikka da'vo qilishicha, hokim Baxtiyor Rajabov barchaning o'ngida uni haqorat qilgan, so'ngra bo'g'ib tepkilagan. Tuman hokimi Baxtiyor Rajabov ozodlik muxbiriga tadbirkor ayolni urganini inkor qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Koson tumanidagi bozorda tadbirkorlik qiladigan 49 yashar Fazilat Normurodovaning aytishicha, 11 sentyabr kuni u tuman xalq qabulxonasiga kelishi kutilgan prezident devoni vakiliga yer masalasida shikoyat qilish uchun borganida tuman hokimi Baxtiyor Rajabovning qarshiligiga duch kelgan.
"Aytingki, bizning ishimiz nima bo'ladi? Sen dedi portalchisan, yozuvchisan. Biz mana bilan surishib qoldilar. Keyin man aytdimki, uni dedim prezidentini chiqargan portal. Keyin man chiqib ketdim o'sha yerdan",
deydi Fazilat Normurodova. Hokim ham ko'chaga chiqib ketayotganda tadbirkor undan yana bir marta muammosini hal qilib berishni iltimos qilgani, lekin bu iltimos oqibatida hokim o'zini kaltaklaganini aytadi.
"Stol iskamekaga borib o'tirayotdim. Hokim shunday ketayotdi, Baxtiyor aka, bir-birimizni dedim shunday qilib sen yozuvchisan, sen nimaysan. Degan gapni qilmaylik, shuni qilib berayotgan bo'lsangiz qilib berayotganingiz bo'lmasa uni ayting" deganda, biz turib mani so'kdi, juda yomon gap bilan so'kdi. U shunda keldiyu mani bunga emas, shunday bo'g'ib shu urganini bilamanda, urganini bilaman. Bu yerda mana bu hokimiyatni o'zini yugurda bilan hozir ikromni hokimni bang yur quchoqlab 4-5 kishi qangizar bo'lib ajratib oldi shekilli. O'sha arada qornimga tekkan vaqtida arqam ham bilan yiqilganman",
deydi Fazilat Normurodova. Tadbirkor shundan so'ng kasalxonada hushiga kelganini aytdi.
"Tez yordam kelgan, meni o'zorgan, ko'zimni ochib qaragan vaqtimda bolnitsada yotganman. Faqat bo'ylimda iz bo'lgan, qo'llarim ko'kargan. 4-5 kun qisaverdim o'sha joyimda, yotgan joyimga",
deydi tadbirkor. Koson tumani hokimi Baxtiyor Rajabov 2 oktyabr kuni ozodlik bilan suhbatda Fazilat Normurodovani urganligini inkor qildi.
Qayerdan eshitasizlar bunaqa gapni? Urgan deb gap boshqa ish yo'qmi?
O'zi aytyapti.
Nima? Odamlar aytyapti, mehnatkash qilmagan odam har qanday gapni gapiryapti. Nima degani bu? Urdi degan gap. Faqat urdi, suqdan boshqa gap bormi ko'rdi? Sizlar tushunmaysizmi bunaqa urdi so'rdilar?
Degan hokim aloqani uzib qo'ydi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining ozodlikka bildirishicha, Normurodovaning arizasi asosida tergovga qadar tekshiruv olib borilmoqda. Uning doirasida sud tibbiyot ekspertizasi tayinlangan. Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, 2-oktyabr kuni Qashqadaryo viloyati prokuraturasi tergovchilari Koson tumaniga borib voqeani o'rganishga kirishgan.
Marhum prezident Islom Karimovning qizi Gulnora uyda ekani aytilgandan bir kun o'tib, Dubayga Gulnora Karimova ismli VIP mehmon keldi. Surxondaryoda militsiya bilan mahalla raisi paxtaga terimchi yollash ustida yoqalashdi, rais kasalxonaga tushdi.
Erkaklarmi, men nima qilaman? Urdi. Men o'zimni himoya qildim men.
Navoiyda avtohalokat sodir etib, bir odamning o'limiga sababchi bo'lgan militsiya xodimi qidiruvga berildi.
Bu qo'shib ketyapti, qidiruv e'lon qilganda, lekin hech kim qidirmayapti uni.
Rossiya prezidenti Putin nafrat qo'zg'atishga urinish uchun beriladigan jazoni yumshatishni taklif qildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
28 sentyabr kuni Rossiyaning Nijniy Novgorod shahri aeroportida O'zbekiston fuqarosi 39 yashar Ruslan Babajanov qo'lga olindi. Bu haqda Twitterda maxsus xabar tarqaldi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Aytilishicha, Ruslan Babajanov Ukraina sharqidagi tan olinmagan Donetsk Xalq Respublikasi ayirmachilari jangovar to'dalar tarkibida Lochin laqabi bilan harbiy harakatlarda faol ishtirok etgan. Uni ekstraditsiya qilishmoqchi. Ruslanda DNR pasporti bor. Undan tashqari u O'zbekiston grajdani deyiladi separatchilar rasmiy xabarnomasida. U Saur Magilla va Donetsk aeroporti kabi eng qaynoq nuqtalardagi janglarda ishtirok etgan Vostok batalyonida jang qilgan. Ayirmachilar tashkiloti vakilining aytishicha, O'zbekiston fuqarosi bo'lgan Babajanov Rossiya qonunchiligiga muvofiq pasportiga kirdi-chiqdi muhrini urdirish uchun chegaraga borgan. Politsiya bo'limida Ruslan Jumanazarovich Babajanov ismli shaxs Interpol so'rovi bilan politsiya qizil ro'yxatida, ya'ni xalqaro qidiruvda ekani unga ma'lum qilingan. Ozodlik Ukrainaning Miratorit saytida 1979-yilning 27-sentyabrda tug'ilgan Ruslan Babajanov Rossiya nayomligi noqonuniy harbiy bo'linma jangarisi sifatida 2015-yildan buyon qidiruvda ekanini aniqladi. Ayni damda Ukraina sharqidagi mojaroda separatchilar tarafida jang qilgan yollanma askarlar Rossiya hukumati tomonidan hibsga olinayotgani to'g'risida boshqa xabarlar ham tarqalmoqda. Privolskiy federal okrugi bo'yicha transportdagi politsiya boshqarmasi mulozimi Ozodlik rasmiy so'roviga O'zbekiston vatandoshi hibs etilgani borasida hech qanday ma'lumot bera olmasligini bildirdi.
Такой информации нет. Официально ничего не могу вам сказать информацию.
Hozircha bu haqda hech qanday ma'lumot bera olmayman. Biror xabar chiqsa, rasmiy saytimizda chiqariladi, dedi mayor Olga Paraykova. Donbassdagi ayirmachi guruhlarning ashaddiy himoyachisi bo'lgan Komsomolskaya pravda nashri Ruslan Babajanov himoyasiga maxsus maqola hozirladi. Maqolada Ruslan Donbassga 2014-yilda o'z xohishi bilan jang qilgani kelgani, DNRda malakali jangchi sifatida nom chiqargani va DNR grajdanligini olgani, 2017-yilda esa Rossiyaga qaytib kelgani va u yerda cherkovlarni ta'mirlashda va qurilishlarda ishlagani aytildi. O'zbekistonning Ukrainadagi elchixonasi o'zbek grajdanlarga harbiy harakatlardan uzoqroq yurishni tavsiya qilib, O'zbekiston Jinoyat kodeksining 154-moddasida harbiy to'qnashuv yoki harbiy harakatlarda foydalanish 7 yildan 12 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishini eslatib qo'ygandi. Ozodlik Ukraina sharqidagi mojaroda urushayotgan har ikki tarafda ham o'zbeklar va o'zbekistonliklar borligi to'g'risida xabar bergan. Germaniyada chiqadigan Frankfurter Allgemeine gazetasi nemis razvedkasidagi o'z manbalariga tayangan holda Ukraina sharqidagi qurolli to'qnashuvlar boshlangan 2014-yil apreldan buyon kamida 50 ming kishi halok bo'lgani, bu esa rasmiy ma'lumotlardan keltirilayotgan raqamlardan 10 barobar ko'pligini yozib chiqqandi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
2009-yilda Qozog'iston va O'zbekiston chegarasida daraksiz yo'qolgan 28 yashar Nazmiddin Saipov Qozog'istonning Taroz shahrida topildi. Yo'qolgan muhojirning ukasi Fazliddin akasi qidirilayotgan to'g'risida ozodlikka chiqqan maqoladan keyin akasini qidirishga qo'shilgan yuzlab ko'ngillilarga o'z minnatdorchiligini bildirdi. Fazliddin bilan men Umidbek suhbatlashdim. Bu xushxabarni ozodlikka uning ukasi Fazliddin yetkazib, akasi topilgan tafsilotlarni xursandchiligi bilan so'zlab berdi.
Ha, tabriklasangiz bo'ladi, rahmat kattakon. Akam topildi. Bu maqola orqali ko'pchilik o'zbek xalqidan, o'zbekistonlik mana shu hammasi hamdardlik bildiradi, qanday yordam kerak. Hammasiga katta rahmat, mana siz orqali shunchalik xalqni e'tiboriga tushib, bitta odam topildi. Akam sog'lom emas. Boshini orqa tarafida juda ham katta chandiq bor tikilgan. Bu kalta kiygan alomati. Dadamni tanigan, amakimni tanigan. Lekin gapirayotgan gapi bolalarcha bo'lib qolgan. O'sha Taroz shahri Jamboldan topishdi, o'sha Mardikor bozordan topdik deyishdi.
Dedi Fazliddin. Suhbatdosh 27 sentyabr kuni Nazmiddinning topilgani xabarini olgan otasi va amakisi Qozog'istonga zudlik bilan yetib borgan va uni politsiya bo'limida ekanini aniqlashgan. Nazmiddin qanday qilib bunday vaziyatga tushib qolganini eslay olmayapti, deya davom etadi Fazliddin.
U o'sha narsa haqida umuman eslolmaydi. Nima bo'ldi, nima uchun tushib qolding degan savollarga u kerak bo'lsa ko'chaga chiqsa, bironta mashina o'tsa, o'sha qanaqadir qo'rquv bilan qarab qoladigan qanaqadir qo'rquv hissi bor. Kimdandir hayiqadi, kimdandir kimsiz deydi. Taniyapsanmi ukang Fazliddin desa, ukang Fazliddin shumi deydi. Faqat shumi deydi.
Dedi Fazliddin Saipov. Yaqinlari tomonidan Olmaota shahriga olib kelingan Nazmiddin, ukasi so'zlariga ko'ra, hozirda Qozog'istondan chiqishga ruxsatnoma kutmoqda. Hozirda o'zi Vladivostokda ishlayotganini gapirgan muhojir O'zbekistonning Qozog'istondagi konsulligiga akasini tezroq olib chiqishga ko'mak berishni so'rab murojaat qildi.
O'sha konsullikdan hujjat kutyapmiz, o'sha juma kuni zayavleniya berilgan. Qidiruvda bo'lgan odam masalan konsullikka borganda bunchalik darajada kuttirish kerak emas deb o'ylaymanda, lekin ozgina shu sus ishlash bor. Onam uyda juda ham kutyapti hozir. Har kuni har soat telefon qilib turibman, ona yaxshimisiz, yaxshimisiz. Ha, bolam yaxshiman, xotiraman. Eng muhim akangni tirikligini eshitdim, men yaxshiman. Nasib bo'lsa keladi. Bu xursandchilikni yetkazgan, masalan, mana shu internet tarmoq orqali men butun o'zbek xalqiga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman, chunki befarq bo'lmagan insonlarni bir mehri oqibati orqali mana bugun akam topildi. To'g'ri bo'ldi. Ko'plab kommentariyada o'qidim. Bu anaqa bo'lgan, bich bo'lgan, nima qilasan qidirib o'lib ketgandir degan gaplar bo'lgandi. Men aytmoqchiman, insonlar faqat ko'ngillaringa yaxshilik nima qilinglar, yaxshi niyat qilinglar, mana topilar ekan. Allohga shukr.
Dedi Samarqandlik Fazliddin Saipov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi tomonidan bezorlikda gumonlanib qo'lga olingan kamida 3 yigitning qarindoshi ozodlikka murojaat qilib, militsiya xodimlari ularni qo'lga olish va tergov payti kaltaklab tan jarohati yetkazgani haqida shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentlik Dilorom Jo'rayeva ozodlik bilan suhbatda uning bezorlikda gumonlanayotgan 27 yoshli o'g'li Shohruxni Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari ayovsiz kaltaklab oyog'ini sindirganini iddao qildi.
O'g'limni urib oyoqlarini sindirishgan. Oyoqlari shishib yotibdi.
O'zingiz ko'rdingizmi? Borib ko'rdingizmi?
Qizim ko'rdi, advokatim ko'rdi. O'g'limni juda ham qattiq urib tashlashyapti. Men guvudini oldiga yugurib kelganimda o'zi qora mashinada olib kelishyapti. Yuzlari tanaq qilib yotibdi o'zi.
Jo'rayeva 13 avgust kuni sodir bo'lgan bu voqea haqida huquq tizimlaridan to prezident qabulxonasigacha tinimsiz yozgani, lekin adolat istab yozgan murojaatlardan natija bo'lmagach, ozodlikka murojaat qilishga majbur bo'lganini aytadi. Bezorlikda gumonlanib hibsga olingan 5 yigitdan yana birining akasi ham ozodlik bilan suhbatda Toshkent shahar militsiyasi xodimlarini zo'ravonlikda ayblaydi.
Boshlari yorilyapti, sharillar, tinmay qon quvvat chiqqan oyog'i.
Balki militsiya qilmagandir buni. Militsiya qilmagandir buni.
Yo'q, buni yo'q, ukamning o'zidan so'radim men. kamdanidan so'radim. Chintani ahvolga nima qildi? Avariya bo'lgandan so'ng yo'q dedi. Men tarsili ko'rsatdim, eshitdingizmi? Telefonda turdim dedi. Telefon yoqilgan eshitdingizmi o'zi? Daqiq taqir bo'ldi, tarsi urgan ovoz eshitildi, to'g'ri dedi. O'shanda dedi, mashinadan kichikdan tushirish dedi. Men tarsili ko'rsatdim, bo'ldi desam, boshimga qayta o'sha baqvar to'lachadan kelgan bitta xodim dedi, yerda yotgan rishyoli ikki narsa turdi dedi. Shundan keyin yiqildim dedi.
Xodim kim endi u?
Hodisani ko'rgan xodim ichki ishlar boshqarmasidan.
Ozodlik ushbu iddaolar yuzasidan izoh olish uchun Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasiga bog'landi.
Okajon, u bo'yicha xabari yo'q mana.
Bular aytayapti, endi militsiya kaltakladi deyishyapti. O'sha jarohat yetkazdi deb iddao qilishyapti da bular. Da'vo qilishyapti.
Agar militsiya jarohat yetkazgan yo'q bu holat bo'lsa, o'shalarga agar yaqinroq bo'lsangiz, 1102 bizlarning ishonch telefonlarimiz bor.
1102.
Da, o'shalarga qo'ng'iroq qilishim bor. Lekin men u bo'yicha xabarim yo'q. Agar bir holat bo'lsa, 102 telefoniga qo'ng'iroq qilib, 102 raqamiga qo'ng'iroq qilib, ariza berishsa, chorasini ko'ramiz.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xodimlarining inson huquqlarini poymol etish haqidagi shikoyatlar mamlakat prezidenti virtual qabulxonasiga tushayotgan shikoyatlarning kattagina qismini tashkil etadi. O'tgan yil noyabr oyida o'tkazilgan hukumat majlisida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham ichki ishlar organlarini qattiq tanqid qilgan edi. Ichki ishlar xodimlarining o'zlari qonunni buzib tursa, oddiy xalq qayerga ham borsin degan edi Mirziyoyev o'tgan yili noyabr oyidagi hukumat majlisida. Prezident portali ish boshlangandan ko'p o'tmay e'lon qilingan rasmiy statistikaga ko'ra, 2016 yil sentyabr oxiridan 1 dekabrga qadar kelgan 217 ming shikoyatning 12% aynan Ichki ishlar vazirligi faoliyati bilan bog'liqdir.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Bundan 2 oy oldin bir qator kamchiliklari, xususan masjid tartib intizomiga rioya etmagani uchun ishdan bo'shatilgan Odilxon Qori Ismoilov Vaqf xayriya jamoat fondidagi mas'ul lavozimga tayinlandi. Ayni paytda tilga olingan fond bilan bog'liq yana bir yangilik ma'lum bo'ldi. Namozxonlardan tushadigan pul mablag'lari vaqfga o'tkazila boshlaganidan buyon masjidlar muhtojlarga moddiy yordam bera olmay qoldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Toshkent shahridagi Shayx Zayniddin jome masjidining sobiq imom xatibi Odilxon Qori Ismoilov O'zbekiston musulmonlari idorasi huzuridagi Vaqf xayriya jamoat fondining diniy ma'rifiy targ'ibot bo'limi mudiri etib tayinlangani to'g'risida tilga olingan fondning ismi sir qolishini istagan mulozimi xabar qildi. Odilxon Qori aka ishga tayinlandilar, biroq hali ishga chiqmaganlari uchun e'lon qilmay turgandik. Joriy yil iyulida Shayx Zayniddin jome masjidi imom xatibligidan bo'shatilgan Odilxon Qori Ismoilovning o'zi bilan bog'lanishning iloji bo'lmadi. O'zbekiston musulmonlari idorasi matbuot xizmati avvaliga imomning o'z arizasiga ko'ra ishdan bo'shagani to'g'risida xabar qilgan. Oradan 3 kun o'tib esa Odilxon Qori Ismoilovning intizomsizligi uchun ishdan bo'shatilgani haqida bayonot berilgan edi. Idora matbuot xizmatining 24 iyuldagi bayonotida bunday deyilgan. Toshkent shahridagi Shayx Zayniddin jome masjidi imom xatibi Odilxon Qori Ismoilov masjid tartib intizomiga rioya etmagani, kundalik namozlarda muntazam bo'lmagani, tasdiqlanmagan xabarlarni internet orqali tarqatish kabi nuqsonlar hamda bemorligi vajidan vazifani uddalay olmayotgani sababli ishdan olindi. Odilxon Qori Ismoilov ishdan olinishi arafasida qilgan chiqishlaridan birida bolalarning masjidga qo'yilishiga izn berilganini xushxabar deb aytgan va bu chiqish yozilgan video ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan edi. Diniy idora fikricha, masjid tartib intizomiga rioya etmaslik, kundalik namozlarda muntazam bo'lmaslik, tasdiqlanmagan xabarlarni internet orqali tarqatish kabi nuqsonlari bor odam qanday qilib mamlakat miqyosidagi vaqfning diniy ma'rifiy targ'ibot bo'limi mudiri etib tayinlandi? Bu savolni diniy idora rahbariyatiga berishning iloji bo'lmadi. Ma'lumotlarga qaraganda Odilxon Qori Yunusxon o'g'li Ismoilov 1998-99 yillarda Toshkent shahar Uchtepa tumanidagi Hazrat Umar jome masjidida imom xatib, 1999-2000 yillarda Shayxontohur tumanidagi Shayx Zayniddin jome masjidida imom noibi vazifasida ishlagan. 2010 yildan buyon Toshkent shahar bosh imom xatibi o'rinbosari, 2011 yildan 2018 yilning 20 iyuligacha Shayxontohur tuman bosh imom xatibi va Shayx Zayniddin jome masjidi imom xatibi bo'lib ishlagan.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Odilxon Qori Ismoilovning vaqfga ishga o'tishi shu tashkilot bilan bog'liq yagona yangilik emas. Keyingi kunlarda ozodlikka masjidlarga tushayotgan pullar bilan bog'liq xatlar ham kelmoqdaki, ulardan biri mana bunday boshlangan. Masjidlardagi ehson qutilari kuchli nazoratga olingan. Hamma pul Milliy xavfsizlik xizmati kontrolida. 1 so'migacha olib ketishyapti. Ozodlik mavzuni o'rganarkan ehson qutilari kuchli nazoratga olingani rostligini, biroq hamma pul Milliy xavfsizlik xizmati kontrolida ekanligi biroz oshirilgan gap ekanligini aniqladi. Andijon viloyatidagi masjidlardan birining imom xatibi xatibidan ham, Toshkent shahridagi masjidlardan birining mutavallisidan ham bir xil gapni eshitdik. Na masjid imomi, na ismi aytilishini istagan bu ikki suhbatdoshimiz bu yilgi Ramazon hayitidan buyon pul ko'rinishida masjidga qilinayotgan xayriyalar faqat qutiga tashlatilayotgani, juma namozlarida namozxonlardan etak yoyib pul yig'ilmay qo'ygani, xayriya qutilari soliqchilar va boshqa tegishli idoralar hamda masjid vakillari ishtirokida muhrlanayotgani, qutilar har juma yana komissiya tomonidan ochilayotgani, pulni soliqchi maxsus bank qopiga solib, surg'uchlab olib ketayotganini aytdi. Imom xatib ham, mutavalli ham pul vaqfga tushishini biladi. Ayni paytda ikkala suhbatdoshimiz ham bir-biridan mustaqil ravishda bir xil gapni aytdi. Ilgari, ya'ni pullar vaqfga topshirilmaydigan davrda ham hamma pul o'zimizda qolmasdi, diniy idoraga ketar edi. Lekin u davrda masjiddan yordam so'rab keladigan ehtiyojmandlarga yordam ko'rsatish imkonimiz bo'lar edi. Endilikda o'shanday imkon mutlaqo qolmadi. Hamma pulni topshirishga majburmiz. O'zbekiston musulmonlar idorasi Toshkent shahar vakilligi hamda vaqf xayriyat jamoat fondi mulozimlari imom xatib va mutavalli aytgan gaplarni tasdiqladi. Ularning aytishicha, masjidlardan vaqfga tushadigan mablag'ning 75% masjidlarning o'zlariga qaytariladi. Vaqf fondi mulozimining aytishicha, dotatsiyadagi masjidlar ham mavjud, ya'ni ulardan tushadigan pul masjid xizmatchilari maoshi va boshqa ehtiyojlarni qoplashga yetmaydi va shunday paytda vaqf o'sha kamomadni qoplaydi. Ayni paytda masjidlarga xuddi ishlab chiqarish korxonasi yoki savdo muassasasi sifatida yondashilayotgani, ya'ni ular zimmasiga pul topshirish plani yuklanayotgani ham Ozodlikka ma'lum. Andijondagi masjid imom xatibi oyiga 500 ming so'm, Toshkentdagi masjid mutavallisi oyiga 1 million so'm maosh olayotganini bildirdi. Ozodlikning masjidlarning muhtojlarga yordam berish imkoni qolmabdi, hamma pulni olib qo'yapsizlar ekan degan replikasiga javoban vaqf mulozimi muhtojlarga yordamni biz o'zimiz beryapmiz dedi. O'zbekiston musulmonlari idorasi huzuridagi vaqf xayriyat jamoat tashkiloti joriy yil 10 may kuni Adliya vazirligi ro'yxatidan o'tkazilgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, hozir O'zbekistonda 2037 masjid bor. Ularda jami 5000 dan ortiq imom va imom noiblari ishlamoqda.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Fransiyaning Provans shahridagi o'z uyida mashhur qo'shiqchi Sharl Aznavur 94 yoshida 30-sentyabrdan 1-oktyabrga o'tar kechasi vafot etdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman.
Dans le petit bois, de trousse chemise, quand la mer est grise et qu'on l'est un peu.
70 yil sahnadan tushmagan, 1400 qo'shiqning muallifi bo'lgan, 60 filmda suratga tushgan va 180 million dona diski sotilgan Sharl Aznavur Parijda 1924-yilda Gruziyadan Fransiyaga ko'chib kelgan armanlar oilasida tavallud topgan. Sharl Aznavur birinchi marta 14 yoshida sahnaga chiqdi. 1950-yilda o'zining birinchi qo'shig'ini yozgan, uning qo'shiqlarini Edith Piaf, Frank Sinatra, Bob Dylan, Julio Iglesias va boshqa jahonga mashhur san'atkorlar kuylashgan.
On s'était baigné à la découverte, la mer était verte, tu l'étais un peu. On a dans les bois de trousse chemise.
1998-yilda Time jurnalining onlayn tanlovi natijasida u asr kuychisi mukofotiga sazovor bo'lgan edi. Bu tanlovda Elvis Presley va Bob Dylan'dan o'zib ketgan. Qo'shiqlarini bir necha tilda kuylagan Sharl Aznavur 92 mamlakatda gastrolda bo'lgan. Aznavur o'zining so'nggi konsertlarini O'zbekiston, Peterburg va Yaponiyada bermoqchi edi. Sentyabrda u Yaponiyaga borib konsert berdi, biroq 2018-yilning may oyida o'tkazilishi rejalashtirilgan O'zbekiston va Peterburgdagi konsertlari bekor qilindi.
Quand on est rentré, la vie t'a reprise. Fait ta valise, t'es jamais revenu.
2005-yilda taniqli qo'shiqchi Samarqandda Sharq taronalari festivalida mehmon sifatida ishtirok etgandi. O'shanda u "Bugun bolalik orzuim ushlandi. Men Samarqand va Buxoroni tomosha qilishga muyassar bo'ldim" deb aytgan edi. O'sha intervyusida Sharl Aznavur Samarqand haqida birinchi marta 12 yoshida fransuz dramaturglaridan birining asarida o'qiganini va Samarqandni ko'rish orzusida yashaganini bildirgan. Aznavur Fransiya faxri legioni ordeni komandori, Armaniston milliy qahramoni unvoni va boshqa davlatlarning faxriy unvonlari bilan mukofotlangan. 2017-yilda Hollywooddagi Shuhrat xiyoboniga Sharl Aznavurning yulduzi o'rnatilgan.
Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie. Il y a même Giorgio, le fils maudit, avec des présents plein les bras. Tous les enfants jouent en silence autour du lit sur le carreau.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Sarlavhalarimizni kuzatayotgandirsiz, bir-biridan qiziq, keling bir nechasini o'qib beray. Mirziyoyevni Nobel mukofotiga tavsiya qilgan deputat $500 pora bilan qo'lga olindi. Milliardlarni o'g'irlaganlikda ayblanayotgan Gulnora Karimova qamoqxonadan uyiga chiqarildi. Yana 5-10 minutdan keyin paydo bo'ladigan sarlavha. Intizomsiz tirnoqning ichida imom vaqfga ko'tarildi. Xohlasangiz, keling hammasini aralash quralash qilib gaplashamiz. Bo'lmasa, istaganingizdan boshlaylik. Xohlasangiz, keling o'sha birinchi deputatdan boshlaylik. $500 pora bilan qo'lga olingan.
Bu deputatni birinchi Ozodlik radiosidan eshitgan edim suhbatini. Bir qarashda juda ham hali bir sodda odamni gaplari edi, chunki o'sha Nobel mukofotiga taqdim etib Nobel mukofoti nima ekanligini bilmagan bir odam edi. Ya'ni uni Mirziyoyevni Nobelni nafaqat tinchlik nimasiga, balki adabiyot sohasiga ham, ilm fan sohasiga ham hammasiga to'g'ri keladi deb shunaqangi bir sodda odamni nimasi ko'rinishi ko'z o'ngimda paydo bo'lgan edi. Keyin u bir menga ham xat yozdi.
Hatto
keyin menda bir narsa bor, haligi ID nimasi deydi, bu Adinski odamni nimasini, kimligini va qayerdan yozayotganini, keyin uni IP'sini ko'rsatadigan bir kichkina apparat olganmanda, shu qarasam bir yozdi, ayni kun ayni soatda Namangandan yozyapti, Toshkentdan yozyapti-da. Shu bilan hayron bo'lib qoldim, qanday bo'lishi mumkin. Yo, buni o'zimcha o'yladim, endi agar telefoni qolib ketib uyoqdan turib yozyaptimi, hech hayron bo'ldimda, keyin tushunib qoldim, balki buni nomidan birorta ochganmikan Facebookda deb. Shuning uchun javob bermadim. Javob bermagandan keyin bir maqola keldi undan.
Xo'sh.
Maqolani men Transamin saytida ham qo'ydim. Hatto bu jamiyatga yoqdi ham, juda ham yaxshi yozilgan maqola. Keyin qarasam yana boyagidek xatlar kelyapti, lekin ikkita nimada, uslubda va ikki joydan. Keyin darhol tushundimki, bu buni nimalarini kimdir olgan va ayni paytda buni bundan foydalanishyapti degan bir fikr keldi menga. Shu bilan men uni to'xtatdim, chunki provokatsion nimalar kela boshladi-da. Gaplar, boshqalar, shu umuman muxolifatni boshqa odamlari haqida, chet eldagilar haqida har qanaqangi gaplar endi. Shuning uchun men to'xtatdim darhol. To'xtatganimdan keyin qarasam bu boshqa yoqlarda ham, hamma yoqda chiqib ketyapti. O'zini nimasida ham, Facebookda ham va hamma bilan aloqa o'rnatib tashlagan juda qisqa vaqt ichida, butun chetdagilardan deyarli hech kim qolmagan. Hali Facebookdan qarab turibman, hamma bilan aloqa o'rnatyapti shunaqa. Keyin u o'zini boyagi sahifasida yana bir ikkita narsalar paydo bo'ldiki, men haqimda agar har xil gaplar chiqsa ishonmanglar, meni narkotik bilan ushlashlari mumkin, meni boshqa yo'llar bilan ham ushlashlari mumkin, chunki izimdan mana shunaqa yuribdilar anchadan buyon degan narsalar ham chiqdi. Xullas, man o'ylayman, bu yerda qanaqadir bir o'yin bo'lsa kerak deb. Hozir endi nimani ko'rgandan keyin mana bu video chiqdi, u haqida pora oldi, boshqa bu narsalar chiqqandan keyin biroz tushungandayman. Haqiqatdan bu shunaqangi bir narsalarni ham yozib yurgan o'zi. Adolat talab qilib, o'qilib, buqilib yurgan va ichki ishlar vazirligini odamlari yoki MXX bular bilan hozirgi DXX bular bilan bir qarama qarshi vaziyatga kelgan hokimlar bilan boshqasi bilan kelgan va bular juda buni ustalik bilan qo'lga tushiramiz degan bir plan bo'lgan. Sababi agar shunday plan bo'lmaganda edi, mana videoni tarqatishdi ko'rsangiz agar juda ko'p odamlar katta pullar bilan tushyapti, 1 million bilan ham tushgani bor, 400 000 bilan tushgani bor. Ularni hech qachon darhol video qilib televideniyaga berib jinoyatchini berganday qilib taqar tuqur tuqur qilib bermayapti. Bu birinchidan. Ikkinchidan agar kuzatsangiz o'sha yerda shunaqangi holatki boyagi videoda u video menimcha 2-3 kunda ichida olingan va so'zlarni yaxshilab edit qilingan, haligi tahrir qilingan, edit deb men kompyuter tilini ishlatyapman. Yaxshilab tahrir qilingani shunday sezilib turibdi.
Ha, o'sha kanselyariya tili aytayaptiki, men uning ishonchiga kirib o'zbek o'zichasiga so'zlashuv tilida unday demaydi-da, endi men ishonchiga kirib demaydi-da.
Ha, demaydi, hech qachon demaydi. Bu bir necha kungi gaplarni olib, bir joylardan kesib, shunaqa haligi bir-biriga uloq yamoq qilganligi bilinib turibdi. Undan tashqari, mana bilasiz, Amerikadan Zokirali O'zbekistonga borgan paytda bu tergov jarayoni shunaqaki, hattoki buni Afg'onistonga borgan, u yerda odamlarni otgan, oyog'idan o'q yeganini tan oldi deb yozib yuborishgan. Shunda keyin men uni o'zi bilan gaplashsam, shunaqangi meni majbur qildiki bular deydi, shunday ruhan o'ldirdiki, oxiri keyin o'yladim, ha, buni endi sudga chiqqandan keyin to'g'risini aytaman.
Tinglovchimiz ilg'amay qolishi mumkin gap kimga ko'chganini.
Amerikadan O'zbekistonga borgan Zokir Ali degan bir soliq sohasida ishlaydigan yigit edi. Qashqadaryoda bo'ldi bu narsa. Borganda u yerga bunga tuhmat qilib butun o'zbek matbuotida chiqib ketdi. Hamma joyda xabarlar berishdiki, bu 90-chi yillarda boshida Afg'onistonga borgan, Afg'onistonda otishmalarda qatnashgan odamlarni otgan, oyog'idan o'q yegan degan. Uni shunaqangi 48 soat davomida shunaqangi qiynashganki, u ha bordim degan gapda aytgan. Keyin uni yozib chiqdiki, ana borganini bo'yniga oldi deb. Keyin ma'lum bo'ldiki, hammasi yolg'on ekan. U odamni mana shunaqangi bir holatga tushirishadi-da, bilasizmi?
Xullas, men deputatning ishini mundoq tushunyapman-da. Pul real, u deputat olgani ham real voqea, lekin bu provokatsiya bo'lgan va u deputat o'sha Olimjon To'xtanazarov soddalik qilib, go'llik qilib o'sha qo'yilgan tuzoqqa tushgan. Men shundoq tushundim.
Ha, men endi o'shani ham o'shanday tushunmayman. Sababi
xo'sh,
agar shunday bo'lib shu tuzoqqa tushganda ham bular ishni qonuniy qilish kerak edi. Ya'ni qonun bo'yicha buni darhol qamoqqa olmasdan shu bo'lgan voqeani hammasini yozib o'sha viloyat kengashiga borish kerak edi. Viloyat kengashi bularni hamma hujjatlarini olib deputatni chaqirish kerak edi va aytish kerak edi, mana shunday 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 va shu voqea qanday bo'ldi, nima bo'ldi deyish kerak va ular qamoqqa olishga ruxsat berish kerak edi.
Deputatlik daxlsizligi masalasini aytyapsiz-da?
Ha, qonuniy bo'ladigan bo'lsa agarda, bular uni shu apal tapal qilib ishni bu yog'ini bunaqa qilgan, lekin baribir ko'rinib turibdi juda ham ko'p narsa, chunki shu uyushtirilgan narsalar juda ham ko'p u yerda. Men uni shaxsan tanimayman, shaxsan bilmayman, ovozini mana Ozodlikdan eshitdim, lekin u yoqda bu yoqda yozgan narsalarni ko'rdim, ular qandaydir bir pora olish uchun yozilgan emas. Masalan, yo'llarda uydim chuqur yo'llarni ko'rsatgan bo'lsa yoki senatorlar saylovlarini qanaqangi soxta o'tganini aytayapti, viloyatda senatorlikka haligi saylovda o'tgani yoki bir hokimni kamchiliklarini aytayapti yoki bir Ahmadjon Odilovni tarixi haqida aytayapti-da, bularni hammasini olib kelsangiz ularni ichida manfaat kutadigan, ya'ni u yerdan bir pora oladigan, pul oladigan masala judayam juda ozda. Ya'ni unaqangi bir katta deylik savdo sohasini, neft sohasini yoki katta pul keladigan sohalarni yozayotgani yo'q. Bu qishloqdagi bir kichkina dardlarni, odamlar dardlarini shularni yozganda.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlikda matbuot sharhi.
Poyezd ustida selfi qilmoqchi bo'lgan o'quvchi baxtsiz hodisa qurboni bo'ldi. UzCard tizimidagi nosozlik mamlakat iqtisodiga qancha zarar keltirgani ma'lum qilindi. O'zbekistonda Lirika va Tramadolning noqonuniy savdosi uchun jinoiy javobgarlik joriy qilish taklif etilmoqda. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Toshkentdagi maktablardan birining 8-sinf o'quvchisi ekstrem selfi qurboni bo'ldi. Huquq nashriga ko'ra, ismi oshkor etilmagan o'quvchi ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarini hayron qoldirish maqsadida ekstremal holatda selfi qilish, ya'ni o'zini suratga olishga qaror qilgan. Shu maqsadda u temir yo'l bekatiga yashirincha kirib, dastlab poyezd yonida va unga osilgan holda suratga tushgan. Yanada ekstremal holatda selfi qilish uchun poyezd vagoni tepasiga chiqqan o'smir yuqori kuchlanishni elektr toki simiga tegib ketgan. Kuchli tok urishi oqibatida o'smirning tanasi kuyib ketgan. Shifokorlarning sayi harakatiga qaramay o'smir vafot etgan. Prokuratura nashri selfiga tushish chog'i halok bo'layotganlar soni dunyo miqyosida oshib borayotganidan ogohlantirgan. O'zbekistonda UzCard tizimining ishdan chiqishi va plastik kartochkalardan foydalanib bo'lmay qolgani oqibatida aholi, tadbirkorlar va tashkilotlar 300 milliard so'mdan ziyod miqdorda moddiy zarar ko'rgani haqida O'zbekiston Markaziy banki ma'lum qildi. Darakchi nashriga ko'ra, 30 soatdan ortiq vaqt davomida millionlab kishi plastik karta orqali xaridlarni amalga oshira olmagan. UzCard tashkiloti esa tizimda nosozlik bo'lganini qayd etsa-da, uning asl sababini ochiqlamagan. Markaziy bankning to'lov tizimlari va axborot texnologiyalari departamenti direktori Ilhom Abdug'afforovga ko'ra, nosozlikka elektron moliyaviy ma'lumotlar almashinuvida xatolik ro'y bergani sabab bo'lgan. Natijada zaxira serverlarining ma'lumotlar bazasi ishdan chiqqan. Ishontirib aytamanki, bunday xatolik boshqa takrorlanmaydi deya va'da bergan Markaziy bank rasmiysi. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonga katta zarar keltirgan nosozlik ortidan mamlakat prezidentining UzCard monopoliyasini bekor qilishni ko'zlagan tutuvchi qarori e'lon qilindi. O'zbekistonda Lirika va Tramadol kabi psixotrop dorilar kayfi safa vositasi sifatida dorixonalarda yashirin ravishda sotilmoqda, deydi Oila davrasidan nashri. Bu holatga qarshi gohida reydlar o'tkazilmoqda, ammo yashirin savdoni to'xtatib bo'lmayapti. Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi narkotiklarni nazorat qilish qo'mitasi raisi Ismatjon Azizovga ko'ra, O'zbekiston qonunchiligida Lirika va Tramadol kabi dori vositalarining noqonuniy savdosi uchun jinoiy javobgarlik belgilanmagan, ya'ni noqonuniy savdo qilgan shaxslarga nisbatan faqat ma'muriy jazo, muayyan miqdorda jarima qo'llaniladi. Jinoiy jazo yo'qligi oqibatida esa yashirin savdo avj olmoqda. Vazirlik ayni paytda mazkur dorilarni mamlakat hududida muomalasi cheklangan giyohvandlik vositalari ro'yxatiga kiritish va noqonuniy savdo uchun jinoiy javobgarlik belgilashni tavsiya etmoqda. Jizzax shahrida yashovchi afg'on urushi nogironi zaxiradagi katta leytenant Bahodir Kuychiyev bir yildan buyon qonuna sotib olgan uyini ololmayapti. Inson va qonun nashriga ko'ra, afg'on urushi qatnashchisi Sharof Rashidov tumanida nominaviy loyiha asosida qurilgan uy uchun boshlang'ich badal sifatida 60 million so'm pul to'lagan. Bundan tashqari, har oyda bankka kredit to'lovini bermoqda. Ammo Qishloq qurilish invest shirkatining Jizzax filiali mutasaddilari uyni topshirmay, urush qatnashchisini aldab kelmoqda. Pul to'lab uyni olishga kelganda sarson bo'layotgan faqat Bahodir Kuchiyevning o'zi emas. Namunaviy uylarning tuya go'shtini yeganiga esa qurilishda pudratchi bo'lgan firmalarning ishni sifatsiz bajargani, qo'shib yozish, soxtagarchiliklarga yo'l qo'yilgani sabab bo'lgan. Ta'kidlanishicha, qonuniy tartibda pul to'lagan tadbirkorlarga uy joy vaqtida topshirilishi lozim. Toshkent shahrida ko'p qavatli uylarni kuz-qish mavsumiga tayyorlash ishlari sust va qoniqarsiz deya xabar qiladi Jamiyat nashri. Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligiga ko'ra, bu maqsadda 158 milliard so'm kredit ajratilgan, ammo hozirga qadar belgilangan vazifalarning 51% bajarilmagan. Xususan Yashnobod, Chilonzor, Sergeli, Bektemir va Shayxontohur tumanlarida ishlar paysalga solinmoqda. Poytaxtdagi 1440 ta xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatining 304 tasiga moliyaviy nochorligi bois imtiyozli kredit ajratilmagan. Qayd etilishicha, kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik muammolarini zudlik bilan hal etish lozim.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.